Eftersom 7D astrale vibrerer med langt større hastighed end i det fysiske, og eftersom vi ikke, i hvert fald kun i begrænset omfang, kan sætte farten ned hos det ene og ej heller er i stand til at øge den hos det andet legeme, er vi nødt til at vente, indtil vi kan tilvejebringe en harmonisk tilstand de to legemer imellem. Med øvelsen lærer vi at gøre dette. Vi øger langsomt det fysiske legemes vibrationer og sætter samtidig hastigheden ned for det astrale legemes, indtil der er skabt en fundamental basis for harmoni mellem de to legemer, der så kan forenes, selvom de stadig vibrerer med forskellig hastighed. Det er og bliver et spørgsmål om øvelse, en instinktmæssig øvelse, nedarvet gennem slægterne. Når vi kan fuldføre denne forening af vores to legemer, kan vi også huske alt. Synes du det er svært at forstå? Nu vel, så lad os forestille os, at dit astrallegeme er en grammofonstift. Dit fysiske legeme er en grammofonplade med en omdrejningshastighed på, skal vi sige 48 per minut. Vort problem bliver nu at anbringe stiften på den drejende plade nøjagtigt der, hvor den vil ramme et ganske bestemt ord eller en bestemt musikalsk tone. Hvis du forestiller dig det vanskelige i at placere grammofonstiften nøjagtigt på det i forvejen udpegede sted, vil du sanse hvor vanskeligt det er, uden tilstrækkelig øvelse, at komme tilbage fra det astrale, med alle sine oplevelser bevaret intakt i erindringen. Kluder vi i det, eller er vi uøvede og kommer tilbage uden at have tilvejebragt den nødvendige harmoni, vil vi vågne op og føle os helt ved siden af os selv. Vi vil sikkert være på tværs af alt og alle. Vi lider sandsynligvis af hovedpine, gallesyge og meget andet, hvilket skyldes at vores to legemers vibrationer støttes sammen med en skurrende lyd, som når man skifter gear i en bil uden at træde koblingen ned. Hvis vi vender tilbage og vores vibrationer er forkerte, sker det at astrallegemet ikke helt nøjagtigt passer ind i den fysiske krop, som den så måske giver slagside, hvilket er en ret så deprimerende oplevelse. Hvis det skulle gå således for en, er der ikke andet at gøre, end på ny at lægge sig til at sove eller i det mindste hvile sig så godt som muligt. Vi må ligge helt stille, ikke bevæge os og helst ikke tænke, men i stedet prøve at få de to legemer skilt fra hinanden igen. Astrallegemet vil så atter rive sig løs og igen hænge svævende lige over den fysiske krop, indtil vi giver det lov til, når de to legemer synes afstemt efter hinanden, at dale ned og træde ind i det fysiske legeme, hvortil det nu vil passe perfekt. For vort vedkommende vil vi ikke bagefter føle os hverken syge eller deprimerede, når denne nye tilpasning har fundet sted. Det hele behøver ikke at vare længere end cirka 10 minutter, og det er bedre straks at ofre disse 10 minutter, for hvis du vælger at hoppe ud af sengen i samme nu, du vågner, vil du ønske at kunne falde død om på stedet, og du vil ikke få det bedre, før du igen har fået lidt søvn og givet dine to legemer tid til at komme på bølgelængde med hinanden. Der er her tale om en tilbagevenden fra en foretagen astralrejse, altså ikke kun et pludseligt ryk tilbage som ved et af de første forsøg på at rejse astralt. Dette må være grunden til at man her straks bør prøve at komme ud igen medens vi i lektion 9, der jo omhandler vores første forsøg, lærer at det ikke tjener noget formål at prøve igen samme dag. Og andet, under tiden vågner man op om morgenen med fuld erindring om en højst besynderlig drøm. Muligvis har den drejet sig om historiske begivenheder, men det kan også tænkes at den rent bogstaveligt talt ikke var af denne verden, med andre ord den var for fantastisk. Er dette tilfældet, kan det være at du af en eller anden særlig grund i forbindelse med din oplæring har fået lejlighed til at se Akasha-optegnelsen, vi skal nok komme nærmere ind på denne i en senere lektion, at du altså har kunnet se, hvad der hente i fortiden eller, hvad der er nu mere usædvanligt, hvad der sandsynligvis vil ske i fremtiden. Store seere, som giver sig af med at profetere, kan ofte læse fremtiden og se sandsynligheder, ikke virkelige begivenheder, for de har jo endnu ikke fundet sted, hvor imod sandsynligheder kan læses og forudsiges. Er alt dette vil du kunne forstå, at jo mere du udvikler din evne til at huske hændelser i det astrale, desto mere gavner det dig. Og det er i hvert fald fjollet at gå igennem så meget og gøre sig så meget umage for at lære noget, hvis man blot går hen og glemmer det hele i løbet af kort tid. Ikke så sjældent hænder det, at man en morgen vågner op i ualmindeligt dårligt humør. Ja, man ligefrem hader hele verden og alt, hvad den rummer, og det kan tage os mange, mange timer at slippe af med denne mørke og triste sindsstemning. Der kan være utallige grunde til, at vi får det sådan. En af dem er, at vi jo i det astrale kunne holde os til de glædelige ting, besøge lykkelige og underholdende mennesker og steder, hvilket jo er dejligt netop fordi man normalt foretager astralrejserne for at astrallegemet kan slappe af, medens det fysiske legeme sover og kommer til kræfter. I det astrale har vi en følelse af frihed, og der hersker en udtalt mangel på restriktioner eller snærende bånd, en følelse som er ovenud vidunderlig, men så kaldes vi pludselig tilbage til starten på en ny dag, til starten på hvad? Lidelser? Smerte? Hårdt arbejde? Hvad det end er, så er det sædvanligvis mere eller mindre elendigt. Derfor er det, at vi, når vi vender tilbage fra disse dejlige astrale oplevelser, føler os ulykkelige og er i dårligt humør. En anden af grundene, en ikke særlig behagelig, er den, at vi medens vi opholder os på jorden, er som børn, der undervises i en skole. Vi er i færd med at lære, eller prøve at lære os de ting, som vi selv var med til at planlægge, før vi kom til jorden. Når vi lægger os til at sove, er det således, at astrallegemet kan forlade skolen og rejse hjem, når skoledagen er forbi, akkurat som børnene går hjem, når de får fri. For de mennesker, der hører til de selvglade og ensindige, og som tror, at de er meget betydningsfulde personligheder, sker det dog ofte, at de efter en nattesøvn vågner op om morgenen i et skrækkeligt dårligt humør. Dette skyldes sædvanligvis, at de pågældende, medens de var i astralverdenen, fik øjnene op for det rod, de havde gået og lavet i deres fysiske liv på jorden, og at de opdagede, at al deres egoisme og selvglæde ikke førte til noget som helst godt. Det er ikke nogen selvfølge, og det menneske med masser af penge og med store besiddelser også udfører et godt stykke arbejde. Vi kom her til jorden, fordi der var ganske bestemte ting, vi skulle lære, nøjagtigt som den, der går i skole eller på universitet, også skal lære nogle ganske bestemte ting. Det ville, for lige at tage et eksempel, være spild af tid. Så fremt en student indskrev sig på universitetet for at læse til læge og så pludselig, af uforklarlige årsager fandt ud af og han var udpeget til at være den, der samlede skrald og affald sammen fra en eller anden lokal bebyggelse. Der er alt for mange mennesker, der tror at de klarer sig overordentligt godt, fordi de purer penge sammen ved at bedrage andre, ved at tage overpriser for deres varer, ved at drive over virksomhed eller ved at snyde i kortspil eller skat. Disse klassebevidste mennesker, gulasbaroner, som de er, beviser i virkeligheden ikke andet end at de laver en eklatant fiasko ud af deres jordisk liv. For alle mennesker kommer der et tidspunkt, hvor realiteterne må ses i øjnene, men realiteter findes ikke på jorden. For jorden er ikke andet end en illusionernes verden, i hvilken alle værdinormer er falske, og hvor man, med det formål at skulle lære, tror at penge, midlertidig magt og position er de eneste ting, der tæller. Intet kan være mere fjernt fra virkelighedens verden. 10 Indiens og andre landes tiggermunke er for det kommende lige aflangt større åndelig værdi end den indflydelsesrige finansmand, som låner penge ud og beregner sig skyhøje renter af fattige mennesker, mennesker der i forvejen sidder hårdt i det, og som virkelig lider nød. Disse finansmænd, rene og skære pengeudlånere er de, ruinerer mange hjem og ødelægger fremtiden for mange mennesker, der har været så uheldige at komme bagud med betalingen af de ublu renter. Lad en af disse mægtige finansiere eller andre af slagsen blot falde i søvn, og lad os antage, at disse mænd af en eller anden grund bliver i stand til at løsrive deres astrallegemer og rejse et sted hen, hvorfra de kan se, hvordan de forkludrer og ødelægger alting. Når de så venter tilbage, vil de føle sig dybt rystede over nu at vide, hvilke slags mennesker de i virkeligheden er, og de vil være fast besluttede på fra nu af at begynde et nyt og bedre liv. Uheldigvis forholder det sig imidlertid således, at de, når de vender tilbage i de fysiske legemer, uudviklede som de jo er, absolut intet kan huske. De siger derfor, at de har haft en urolig nat, og de starter dagen med at skælde ud på deres underordnede, og de optræder almindeligvis tyrannisk over for alle, de møder. Beklageligvis indtræffer deres blå mandag ikke kun på mandag, men så godt som hver eneste ugedag. Blå mandag. Ja, sådan er det, og det har en særlig grund. De fleste arbejder temmelig regelmæssigt, i løbet af en uge bliver det til så og så mange arbejdstimer. Ved ugens slutning holder man sig fri, slipper væk fra arbejdspladsen og ofte også væk hjemmefra. Folk sover mere fredeligt, når deres arbejdsuge er endt, og derfor rejser astrallegemet endnu længere ud end det plejer og når måske helt derud, hvorfra det kan skue ned og se, hvad den fysiske krop tager sig til nede på jorden. Når astrallegemet så vender tilbage mandag morgen for at den fysiske krop kan komme på arbejde, ser det hele almindeligvis mørkt og trist ud, det er blå mandag. Endnu en gruppe mennesker har krav på nogle øjeblikkes opmærksomhed fra vores side. Det drejer sig om dem, der ikke sover ret meget. Disse mennesker er så uheldige at have så meget på samvittigheden, på deres astrale samvittighed, at astrallegemet ikke er spor begejstret ved tanken om at forlade det fysiske legeme for at komme til at stå til regnskab i astralverdenen. En dranker er tit bange for at lægge sig til at sove af lutter angst for de ubehagelige væsener, som vil stimle sammen omkring hans astrallegeme. Vi har allerede tidligere beskæftiget os med de lyserøde elefanter og andre mærkværdige skabninger. Det fysiske legeme vil i en sådan situation bestræbe sig på at holde sig vågne og bliver derved skyld i megen lidelse såvel i det fysiske som i det astral. Du har sikkert truffet på mennesker af den irriterende type, folk som ikke kan holde sig i ro, men ustandslig må være i aktion, folk der altid skal nå et eller andet, men aldrig har tid til at nå toget. Alt for ofte drejer det sig om mennesker, der går rundt med en så dårlig samvittighed, at de simpelthen ikke tør gå til ro af lutter angst for at de måske så begynder at tænke og derved kommer til at erkende, hvem de egentlig er, hvad de har gjort, og hvad de ikke har gjort. De gør det derfor til en vane ikke at sove, de slapper altså aldrig af. Denne vane har blandt andet til følge at overselvet ikke gives en chance for rigtig at komme i kontakt med den fysiske krop. Disse mennesker er alene med en hest, der tager bislet mellem sine tænder og galopperer i vildfart ned ad gaden til stor fare for alle forbipasserende. Hvis folk ikke kan sove, får de intet udbytte af deres ophold på jorden og uden udbytte i dette jordiske liv er man nødsaget til at fødes her en anden gang på ny for at gøre mere ud af det. Spekulerer du på, hvordan vi kan afgøre, om en drøm er et rent fantasifoster eller om den er en fordrejet erindring om en rejse i det astrale? Den letteste måde at afgøre det på er ved at spørge dig selv, ser du tingene med større klarhed, når du drømmer? Hvis det er tilfældet, så er der tale om en erindring fra en astral rejse. Forekom farverne der mere glansfulde end du husker at have set dem på jorden? I så fald er det endnu en bekræftelse på at det drejer sig om en astralrejse erindring. Ofte vil du for dit øje se en elsket persons ansigt eller du vil have en stærk fornemmelse af den pågældendes tilstedeværelse. Dette skyldes sikkert at du under din astralrejse har besøgt vedkommende. Har du for eksempel i dit soveværelse et fotografi af din elskede, som du betragter lige inden du falder i søvn, kan du være sikker på at du, når du lukker øjnene, rejser afsted for at besøge hende, ham. Lad os nu kaste et blik på medaljens bagside. Du vågner måske op en morgen og er sådan lidt ude af dig selv. Du er vred, ret så vred på en eller anden, som du helt afgjort ikke for tiden er på talefod med. Måske har du tænkt på den pågældende, da du gik til ro og i erindringen genkaldte dig den diskussion eller det skænderi, I havde haft tidligere på dagen. Måske besøgte du ham så i det astrale, hvor han, hun, også var søgt hen, og I forsøgte muligvis at finde en løsning på jeres problem. Måske fik I ordnet sagen i al fordragelighed og i jeres astrale tilstand enedes I om at I på jorden ville huske forliget, så I også her kunne indgå en venskabelig aftale. Eller måske skete det modsat, I genoptog jeres skænderi i en nu heftigere omfang, således at I, tilbage til jorden, nærede endnu voldsommere antipati over for hinanden end tilfældet før havde været. Men, om I nu blev enige eller ej, så vil det altid være afgørende, hvis du, i det du vender tilbage i din fysiske krop, lander i et ryg eller hvis du ikke når at bringe dine to legemer i harmoni. I så fald overskygges alle gode hensigter og velmente aftaler i din erindring af den kendsgerning og du, når du vågner, føler dig rigtig utilpas og frustreret. Såkaldte drømme er vinduer til en anden verden. Dyrk dine drømme. Analyser dem. Gør de det til en vane om aftenen, før du lægger dig til at sove og beslutte dig for, hvad du helst vil drømme om, det vil sige det samme som at du gør op med dig selv, i morgen tidlig vil jeg klart og utvetydigt kunne huske, hvad der er sket i løbet af natten. Det kan lade sig gøre, kun her i den vestlige verden, hvor alle råber på beviser, synes det vanskeligt. I Orienten bruger en del mennesker at lade sig falde i trance, men når alt kommer til alt, er det blot en anden måde at erfare sandheden på. Andre lægger sig simpelt hen til at sove for så, når de vågner at have løsningen på det problem, der optog dem. Også du kan, med fornøden øvelse, praktisere dette, også du kan, hvis du inderligt overprægtigt ønsker det, drømme sandt og således åbne vinduet til en anden og herligere tilværelse. Lektion 18 gennem nærværende kursus har vi nu kendt hinanden i nogen tid. Måske burde vi holde en lille pause for at tage et overblik over, hvor vi står, og tænke over det vi har læst og, formodentlig lært, indtil nu. Det er vigtigt at vi nu og da stopper op og giver os tid til at hvile ud. Har du nogensinde tænkt over at en rekreation virkelig bør være en rekreation, en genskabelse eller en fornyelse? Vi nævner dette, fordi begrebet sådan set er knyttet til træthedsbegrebet. Hvis man føler sig træt, kan man ikke udrette sit bedste. Ved du, hvad der sker, når du bliver træt? Vi behøver som end ikke den helt store fysiologiske viden for at kunne forstå, hvorfor vores muskler bliver hårdere og ømme, hvis de overbelastes. Lad os antage, at vi igen og igen har foretaget os den samme ting, for eksempel trænet i vægtløftning med højre arm. Efter at have trænet på denne vis i nogen tid, vil det begynde at gøre ondt i den højre arm, vi føler en stikkende smerte, og hvis vi fortsætter træningen, bliver det rigtig pinefuldt. Vi gør nok rigtigt i at undersøge fænomenet lidt nærmere. Igennem hele dette kursus har vi pointeret, at alt liv er af elektrisk oprindelse. Når som helst vi fostrer en tanke, frembringes en elektrisk strøm. Ja. Bare vi bevæger en finger, udsendes en elektrisk strøm i form af en nerveimpuls, som sætter gang i en eller anden muskel. Lad os kigge lidt på den højre arm, som vi var så ufornuftige at overbelaste. Ved at lade armen løfte vægtstangen for mange gange og i for lang tid, overanstrengte vi de nerver, som førte den elektriske strøm fra hjernen ud til armen. Det er det samme med de elektriske sikringer vi har derhjemme. Overbelastes de så springer de måske ikke umiddelbart, men de viser i hvert fald tydelige tegn på overanstrengelse, et edemis farus. For vores nervers vedkommende gælder og de overanstrenges af det idelige strøm gennemløb, og hvad musklerne angår, så trættes de af de fortsatte trækkes i sammen og udvides i bevægelser. Hvorfor bliver du træt? Det er meget nemt at svare på. Når vi bevæger et af vores lemmer, stimuleres musklerne af vores hjerne. Elektriciteten forårsager og kroppens kemikalier strømmer igennem muskulaturen, hvorved de enkelte muskelstrenge hver for sig spændes. Strammer du således en muskelstreng eller hele muskelen, vil muskelstrengens totale længde formindskes og din arm eller et andet af dine lemmer bøjes. Dette er helt i orden. Vi skal ikke her komme ind på det fysiologiske aspekt, men indfølge her er at de kemikalier, som involveres i processen med at spænde musklerne, krystalliseres og indkapsles i vævene. Hvis disse kemikalier, disse sekreter sendes ind i muskulaturen hurtigere end vævene kan absorbere dem, så krystalliseres de, eftersom krystallerne har meget skarpe kanter, påføres vi anselige smerter, især hvis vi fortsætter med at bevæge musklerne. Vi må nu vente en dags tid eller to, indtil krystallerne atter er opløst og muskelstrengene igen er kommet fri af hinanden. I forbifarten er det nok værd her at indskyde, og så fremt man har reumatisme, så skyldes det, at der på nogle følsomme steder i ens krop sidder krystaller og låser vævene fast. Et menneske med reumatisme i for eksempel en arm, kan sagtens løfte armen, men det gør sandelig forbistret ondt, fordi de skarpe krystaller skærer ind i vævet. Hvis vi kunne finde ud af at opløse krystallerne, ville vi kunne helbrede folk, der lider af reumatisme, men så langt er vi desværre ikke endnu. Nå, vi er vist ved at bevæge os bort fra vort oprindelige formål, at tænke over, hvad vi hidtil har lært, og dog, ved nærmere eftertanke, måske alligevel ikke. Hvis du prøver for hårdt, kommer du ingen vegne, fordi du så overanstrenger din hjerne. Mange mennesker accepterer ikke brugen af den gyldne middelvej, fordi de er opdraget i troen på, at man kun opnår resultater ved at arbejde hårdt. Folk slider og slæber i det, men kommer ikke videre, fordi de forslæber sig. Nogle mennesker, der således har overanstrengt sig selv, siger ofte de grusomste ting, simpelt hen fordi de bogstaveligt talt ikke længere er ved deres fulde fem. Når vi bliver trætte, aftager den elektriske strømproduktion i hjernen, strømmen mindskes og den negative elektricitet holdes ikke længere i skak af de positive impulser, hvilket bringer os i dårligt humør. Dårligt humør er, naturligvis, det stik modsatte af godt humør, det er det negative aspekt, og hvis vi på grund af overtræthed eller af en hvilken som helst anden grund, lader os springe i dårligt lune, er det ens betydende med at vi rent faktisk saboterer de strømfrembringende celler vi har i os. Kører du bil? I så fald ser du da altid efter, om batteriet er i orden. Hvis du gør, vil du af og til have lagt mærke til et kedeligt grønt aflejringslag rundt om en af batteriets poler. Efterhånden vil dette lag jætse sig igennem kablet, der går fra batteri til motor. På samme måde med os. Hvis vi glemmer os selv, som vi glemte batteriet, så opdager vi hurtigt og vore evner forringes, og vi har et eksempel på dårligt humør. Sommetider sker det for en kvinde, der er gået ind i et ægteskab med de allerbedste forsætter, at hun pludselig giver efter for en nagende tvivl, er han mig utro. Hun giver udtryk for denne tvivl og ved at gøre det nogle gange, bliver det til en vane for hende og uden at hun egentlig ved at det, udvikler hun sig efterhånden til at være et rigtigt rivejern, noget af det mest uudholdelige på denne jord. Prøver altid at være i godt humør. Lad dig for eksempel ikke friste af disse moderne afmagringsgriller. Sagen er nemlig den, at en lidt velpolstret person uværlig har et bedre lune end et omvandrende skelet, hvis knogler man næsten kan høre rasle. Hvad angår denne gyldne middelvej, så er det klart, at vi under alle omstændigheder bør yde vort bedste. Lige så klart er det, at man ikke kan gøre mere end sit bedste. Alle anstrengelser ud over sit bedste er ren og skær spildte kræfter, som bare tjener til at udmatte en. Det er som med en akkumulatorstation. Vi har en akkumulatorstation, som leverer strøm til et vist antal gadelygter. Hvis akkumulatorens drift er afpasset således og den frembringer en udgangseffekt, der dækker lygternes behov, ja, så er det klart, at akkumulatoren nyder det, den skal. Af en eller anden grund arbejder akkumulatoren en dag imidlertid for hurtigt og frembringer derved en langt større udgangseffekt, end lygterne kan absorbere, og den overskydende effekt går simpelt hen til spilde samtidig med, at akkumulatoren helt unødvendigt kører tør. Vi kan også sige det på en anden måde. Du har en bil, og du vil gerne køre ud af landevejen med bare 50 km i timen. De fleste vil selvfølgelig helst køre langt hurtigere, men til vort formål er det fuldt ud tilstrækkeligt med disse 50 km. Har du bilføling, vil du have bilen i højeste gear, som du nu kører afsted med 50 km i timen og motoren langsomt roterende. Med den fart slides der ikke meget på motoren, som heller ikke presses, men arbejder så fortrinligt, som den er i stand til. Men hvad nu, hvis du ikke er så god en bilist? Hvad nu, hvis du kører disse 50 km i timen i laveste gear? Jo, så vil motoren på grund af gearingen løbe 5-6 gange hurtigere og levere så meget kraft, som der ville være brug for, hvis du racede afsted i højeste gear med 150 km i timen. Det ville larme betydeligt, og benzinforbruget ville være enormt, og desuden ville det slide 5-6 gange mere på motoren, end tilfældet ville være, hvis du kørte samme fart i højeste gear. At gå middelvejen er ens betydende med at gå fornuftigt til værks og at arbejde netop så meget, som nu engang er nødvendigt for at fuldføre, hvad man er sat til at lave uden at sløse med vores kræfter eller vores liv. Alt for mange har den opfattelse, at de skal arbejde, arbejde og atter arbejde, og at de indlægger sig større fortjenester, jo hårdere de arbejder for at opnå dette eller hint. Intet ligger mere fjernt fra sandheden. Et menneske bør altid, vi kan ikke sige det tit nok, altid arbejde lige akkurat så meget, at det er tilstrækkeligt til at få jobbet fra hånden. Men lad os vende tilbage til rekreationen. Rekreation er, som vi har sagt, rekreation. At køre sig selv træt er ens betydende med at kun visse muskler og visse kropsområder udmattes. Hvis vi eksempelvis har løftet højre arm for meget ved at flytte rundt på for eksempel mursten eller tunge bøger, så trættes armen og det gør ondt, medens vores ben stadig er i god form, ligesom vores øjne og ører er det. Lad os derfor rekreere os selv ved at gå en tur, ved at læse en god bog eller blot ved at lytte til god musik. Gør vi det, sættes andre nerver og muskler i sving, og vi slipper således af med det overskud af nerveelektricitet, der er opstået i de overbelastede muskler, der nu behøver at hvile. Gennem rekreation rekreerer du således dig selv og din virkeevne. Har du arbejdet ret så hårdt i forsøget på at komme til at se din aura? Eller i forsøg på at se coronaen? Måske har du faktisk prøvet for hårdt. Hvis du nu ikke har haft heldet med dig, så lad være med at tabe modet. Det tager tid, og det kræver tålmodighed samt megen tro, men det kan lade sig gøre. Det du er i færd med er noget du ikke før har gjort, og du ville vel næppe forvente at kunne uddanne dig til for eksempel læge, advokat eller en stor kunstner i løbet af ingen tid. Nej, du ville regne med først at måtte gå i skole, sidenhen i gymnasiet og sluttelig på universitetet for at nå dit mål. Det ville tage sin tid, ja, flere år og du måtte i al den tid arbejde samvittighedsfuldt i mange timer hver dag og måske også mange aften- og nattetimer, hvis du ville være, tja, hvad, læge, sagfører, børsmaler. Kernen i det hele er, at du ikke kan forvente resultater med det samme. I mange indiske filosofier hedder det, at man under ingen omstændigheder bør prøve at lære sig clairvoyance på mindre end 10 år. Selv deler vi aldeles ikke den opfattelse, derimod tror vi, at når et menneske er rettet til det, ja, så vil vedkommende kunne se klærvariant. Samtidig er vi imidlertid overbeviste om, at evnen ikke udvikles i løbet af en bagatel som et døgns tid. Du bliver nødt til at gøre en indsats for at opnå det, du ønsker, og du må øve dig og tro.